Yle Areena. Moikka! Mä oon Reetta Arvila ja mun podi Melkein kaikki erosta on just sulle, joka ehkä pohdit eroa, olet sen keskellä tai ehkä kelailet, että mitä hittoa tässä oikein tapahtuu.
Ja mä oon eroterapeutti Viivi Niinikangas, tämän podin asiantuntija. Ja on sitä mieltä, että ihan jokaisen pitäisi pysähtyä oppimaan itsestään eron äärellä. Sit erosta kyllä selviää.
Jos sun pitää erota, sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kuuntele Melkein kaikki erosta Yle Areenassa.
Juha ja Fardus, teillä molemmilla on menossa ensimmäinen vuosi ilman isää. Fardus, missä asioissa sun isä elää edelleen sun arjessa?
No mä sanoisin, että lähestulkoon niin kaikessa vielä, mitä mä teen, niin mä mietin, että näin me tehtiin silloin vielä, kun isä eli. Ja mun lapset on sen ikäisiä, että he muistaa vielä mun isän, niin he myös nostaa häntä puheissaan jatkuvasti kyllä esille, niin hän on ajatuksissa päivittäin.
Entä Juha?
On se päivittäistä. Se ei ole niin kuin joka hetkistä, mutta se on nimenomaan päivittäistä. Ja mulla oli jo ennen isän kuolemaa jotenkin tässä keski-iässä yleisty sellaiset hetket, että vaikka peilin katsoessaan näki isänsä piirteitä tai puhuessaan jotain, kuuli isänsä äänen tai isänsä sanoja. Ja nämä on tavallaan voimistuneet sitten isän kuoleman jälkeen, tunteet, joita näistä välillä tulee. Että sanoisin, että hyvin paljon isä elää esimerkiksi sanoissa, että kuulee itsensä käyttävän yhtäkkiä jotain sellaista muutamaa sanaa, vaikka messevä on tällainen, jota isä käytti. Koska isä oli semmoinen sanoilla kuitenkin leikkiä ja hänellä oli jotain omia, tietyllä tavalla hänelle just ominaisia ilmauksia. Ja sitten kun niitä toisintaa, niin se on hyvin vahva se tunne, että jaha, tässähän se isä elää.
Mä kyllä saan tuosta kiinni tosi paljon, että yksittäiset sanat myöskin nostaa. Ja se tapa, miten isä vaikka sanoi jonkun asian, niin, ja se äänenpaino, mitä hän käytti, niin aina kun itse sitten imitoi sitä, sitten mulla tulee vaan semmoinen lämmin fiilis, että näin hän sanoi.
Niin.
Nimenomaan.
Niinpä. Tänään me puhutaan vanhenemista, omista vanhemmista ja siitä, millaista elämä on, kun pitää hoitaa sekä omia lapsia että vanhempia yhtä aikaa. Entä millaista on surra itse ja käsitellä samalla lapsen surua oman vanhemman kuoleman jälkeen? Keskustelemassa on isänsä melkein 15 vuotta hoitanut kahden lapsen vanhempi Fardus Hassan ja isänsä muutama kuukausi sitten menettänyt neljän lapsen vanhempi Juha Itkönen. Mä olen Julia Turen ja tää on Melkein kaikki perheestä. Millaista elämä on ilman omaa vanhempaa?
Toi on tosi vaikea kysymys, mutta ei se kauheeta ole, jos yhtään niin kuin lohduttaa jotakuta, joka käy sitä läpi just nyt niin kuin tällä hetkellä. Kyllä se niin kuin vähän ajan kanssa helpottaa, mutta kyllä edelleen on sellaisia tilanteita, missä miettii, että jos isä olisi täällä, niin hän olisi kokemassa näitä asioita meidän kanssa. Että aina on se ensimmäinen isänpäivä tai ensimmäinen joku tietty lapsen synttäripäivä, milloin ei ole niin se toinen vanhempi läsnä, mutta se helpottaa.
Onko joku asia ollut sellainen, että sä olit ajatellut, että se meneekin näin, tai vai onko joku asia siinä yllättänyt kuoleman jälkeen?
No ehkä niinku, mä oon ehkä itse sairaanhoitajana nähnyt kuolemaa tosi paljon niinku työni puolesta, mutta sitten kun oli itse siinä niinku omaisen asemassa, niin moni asia niinku yllätti. Ja en mä oikein osaa sanoa. Et ehkä mä yllätyin siitä, että miten niinku pienissäkin asioissa tulee se oma vanhempi mieleen. Jotenkin ennen mä ajattelin, että mun täytyy ottaa semmoinen hetki muistaakseni, mutta en mä oikeastaan, mun ei tarvi muistaa häntä, kun hän tulee niinku mun niinku arjessa esille jotenkin muistoissa jatkuvasti.
Yeah.
Niin ehkä se yllätti. Ja sitten ehkä se, että mä oon ehkä vielä niin tuoreessa vaiheessa, tai Juha vielä tuoreemmassa, mutta jotenkin silleen tuoreessa muistiessa se oman vanhemman menetys, että joskus jotkut hyvät asiat tuntuu silleen, että tulee vähän semmoinen, ei nyt syyllinen olla, mutta semmoinen olo, että tämä vanhempi nyt jää paitsi tästä niin kuin kokemuksesta tai tilanteesta. niin ehkä vielä yrittää löytää semmoista tasapainoa.
Joo, joo.
Joo, millaista se on? Mulla on tosiaan vaan 3 kuukauden kokemus siihen tammikuussa 2024 nyt vasta. Tammikuun lopussa isä kuoli. Ehkä mä haluaisin aloittaa siitä, että kuitenkin mä sain 48-vuotiaaksi asti elää niin, että mulla oli sekä isä että äiti. Ja sehän on, se on hienoa, että se, että asiat meni oletetun järjestyksen mukaan ja suurin piirtein sellaisessa aikataulussa, kun saattaisi kuvitella, niin toki sillä tavalla helpottaa. Varmaan tässä iässä on itse jollain lailla valmiimpi kohtaamaan sen, kun olisi ollut nuorempana. Mutta totta kai sitten taas näillä varauksilla, niin onhan se iso asia, järjestys joka tapauksessa. Ja sitten toisin kuin Fardusilla, niin mulla ei taas ollut juurikaan kosketusta kuolemaan. Et se ei ollut tullut näin lähietäisyydelle. Siellä oli isovanhempien kuolemat toki, mutta ei oikeastaan sitten mitään sellaista sen lähemmäksi tullutta, joka olisi suoraan vavisuttanut mun vaikka arkeekin, mitä tämä nyt teki, niin kyllä se oli iso muutos. Ja sitten siinä tuli nimenomaan tämä kuoleman kohtaaminen, koska isälläkin oli sitten sairastelun jälkeen tämä ihan saattohoitojakso veny vähän pidemmäksi, kun oletettiin, että hän oli 7 viikkoa siellä. Ja se oli vähän ehkä liian pitkä aika tavallaan. Kärsimystä oli jo aika paljon. Se toisaalta niin kuin sitten valmisti myös siihen, että jollain tavalla siinä vaiheessa sitä kuolemaa myös odotti. Isä odotti itse ja me läheiset. Ja joka tapauksessa siinä niin kuin kaikessa kokemuksessa hyvät ja huonot puolet, niin siinä oli kyllä minusta se hyvä puoli, että tavallaan teki ihan hyvää viettää aikaa siellä, olla siinä niin kuin kuoleman läheisyydessä. Tavallaan kuoleman ympäristössä muutenkin kuin oman isän kohdalta. Kohdata muita ihmisiä siellä, vähän keskustella heidän kanssaan, jutella hoitajien kanssa. Tämä kaikki oli niin kuin kuoleman kohtaamista ja jollain lailla ehkä myös siihen omaan kuolemaan valmistautumista tavalla, jota mä en ole ennen tehnyt.
Onko teillä yhtään sellaista oloa, että teidän pitää ottaa jotenkin niin kuin enemmän vastuuta nyt omasta elämästä jotain silleen, että itsellä ainakin on silleen, että vähän silleen, että no aina mä voin tukeutua vanhempiin tai kysyä heiltä, jos tulee jotain. Tai silleen, niin onko te ikään kuin enemmän yksin nyt maailmassa?
No mä oon ehkä aina ollut, tai tosi monta vuotta mun isän elämässä sellaisessa hoivaajan asemassa. Ja sellaisessa asemassa, että hänen hoivaaminen oli tosi iso osa niin kuin arkea ja niin kuin arjen managerointia. Että aina sovittiin, että kuka suihkuttaa ja kuka jakaa lääkkeet ja kuka hoitaa ja miten ja mitkä lääkärin käynnit, niin että toki on joutunut silleen olemaan äidin tukena ihan eri tavalla, jotta hän pääsee jaloilleen. Niin kuin, että hänkin koki oman puolison menetyksen aika nuorena. Ja mun isä on siis syntynyt vuonna 61 ja mun äiti on syntynyt vuonna 69. Että he on silleen niin kuin aika nuoria vielä silleen. Mutta en mä koe, että sitä vastuuta olisi tullut enemmän, vaan ehkä se on jotenkin vähän helpottanut jopa.
Joo,
mulla oli semmoinen käänne oikeastaan tuossa 2018. Isä oli siis suurten ikäluokkien mies ja vuonna 2018 hän oli sitten 74. Siihen asti oli elänyt tosi aktiivista elämää, tehnyt itse asiassa töitä siihen asti ja vielä aika lailla vähintäänkin puolipäiväisesti ja nautti siitä. Tämmöisestä hän oli siis yrittäjä suurimman osan elämästään oikeastaan hyvä jakso oli, sanotaan, tuosta 60 siihen 74, niin isä mun havaintojen mukaan ja muidenkin mukaan oli siis itse asiassa tietyllä tavalla onnellisimmillaan elämässä. Jollain lailla koki sellaista vapautta, että ei ollut ehkä niin suuria taloudellisia huolia tai jotain painetta siitä, että nyt lapset kasvatetaan ja tämä kaikki pitää pitää kasassa, vaan asiat oli aika paljon tehty ja sitten hän nautti, hänestä tuli iso isä ja nautti tästä kaikesta ja pelaili golfia ja eli semmoista niin kuin sanotaan itsensä näköistä elämää. Mutta sitten tapahtui silleen, kun isä jäi eläkkeelle, niin aika iso henkinen heilahdus, että ilmeisesti just tämä eläkkeelle jääminen laukasi sitten jotain. masennuksen kaltaisen tilan aika vahvankin ja se oli iso muutos. Ja siinä vaiheessa mä oikeastaan vasta sitten itse päälle nelikymppisenä se asetelma kääntyi. Että en mä ollut millään tavalla riippuvainen isästäni ollut enää pitkään aikaa, enkä nyt ehkä nyt ihan hirveästi hänen nojautunutkaan, mutta mä olin kuitenkin, mun ajatusmaailma oli se, että isä on vahva.
Mm.
Ja sitten kun se yhtäkkiä meni niin, että hän ei ollutkaan, niin se oli se heilahdus. Ja se tavallaan aloitti tämän matkan, mitä on sitten käynyt tämän kuolemaan asti. Siinä vaiheessa se tuli ja mä jotenkin hyvin vahvasti siinä tajusin, että mä oon nyt niin kuin keskellä elämää. Ja onneksi koin itseni siis fyysisesti ja henkisesti voimakkaaksi. Että kun se isän homma meni semmoiseksi, että pienetkin asiat oli hälle mahdottomia.
Mm.
Niin sitten itse olla onneksi nyt silloin, kun täytyy, niin sellaisessa tilanteessa, että asiat oli mulle helppoja. Että mulla oli 4 lasta. No helppoja ja helppoja, mutta mä pystyin handlaamaan ne 4 lasta työni kaiken sen niin kuin monia jo, mitä vaadittiin. Niin silloin mulle tuli vahvasti sellainen olo, että en mä tiedä, katson omaa tulevaisuutta, niin toivottavasti ei nyt ihan, mutta että kuitenkin koin, että mä olen nyt just voimakas ja mä en aina tuu olemaan. Ja silloin ne kääntyi.
Joo.
Ja se loppuaika siitä eteenpäin oli sit mun mielessä näin, että ne roolit oli kääntynyt.
No millaista tämä surusta toipuminen on ollut? Millainen vuosi sulla on ollut, Fardus, vaikka?
No siis tosi rankka ja ei sen kanssa ole silleen niin kuin valmis vielä pitkään aikaa, mutta kyllä se niin kuin on tuonut paljon niin kuin iloa sekä surua ja jotenkin niin kuin ehkä mä itse suhtaudun kuolemaan tosi positiivisesti, mikä on ehkä erittäin erilaista kuin monet muut, koska meillä jotenkin se uskontokasvatus on niin vahva ja islamin uskonnossa jotenkin ajatellaan, että se kuolema on niin luonnollinen osa sitä niin kuin ympyrän sulkeutumista, niin kyllä siihen niin kuin osasi jotenkuten niin kuin varautua, mutta vuosi on ollut tosi pitkä ja kivinen ja jotkut hetket on ollut selkeästi parempia kuin toiset, mutta sitten on ollut niitä tosi vaikeitakin päiviä ja sellaista olo, että itse nyt ei voi olla heikko, koska pitää kannatella sitten, että meitäkin on niinku onneksi 8 sisarusta, että silleen voidaan tukeutua toisiimme tosi paljon. Ja sitten kun mulla on huono päivä ja mä murrun, niin sit joku osaa sit sanoa aina ne niinku oikeat asiat sit sillä hetkellä, mutta vaikea vuosi on ollut.
Joo. Millä tavalla sun, niinku, teidän perinteet on kannatellut sua tässä?
No siis meillä islamin uskonnossa on esimerkiksi semmoinen tosi pitkä suruprosessi tai suruaika. Esimerkiksi mun äidillä ja mun mielestä on aina joku nimenomaan se puoliso, kenellä on sen niin kuin suru aika. Toki sillä perheelläkin, mutta se tuntuu jotenkin tosi kaunilta ajatukselta, että saa surra ja saa niin kuin tuntea niitä tunteita, mitä itsellään niin kuin on. Mutta meillä ainakin aika nopeasti islamin uskonnossa niin kuin hautajaiset järjestetään, että mä oon ymmärtänyt niin, että monilla se saattaa pitkittyä se hautaamisprosessi, mutta meillä taas, niin kuin, olikohan meillä hautajaiset vajaa 1 viikko isän kuoleman jälkeen ja mulle itselleni henkilökohtaisesti se hautauspäivä oli paljon raskaampi kuin se päivä, kun mun isä esimerkiksi kuoli. Se jotenkin teki siitä niin sellaisen niin kuin lopullisen ja konkreettisen, mutta mutta hautausprosessi oli aika niinku nopea ja sitten siitä silleen, se oli ihan hyvä, että se tapahtui nopeasti, koska sitten vähän niinku pystyi jo keskittyä siihen omaan, niinku, omaan suruun.
Sitten sä puhuit, tai mä muistan, kun me nähtiin syyskuussa, sun isä kuoli toukokuussa, niin sä olit muistaakseni silloin just menossa sellaisiin, että menitte juhlimaan niinku teidän sitä suruajan.
Joo, että meillä just on semmoinen, kestääköhän se just joku 4 kuukautta, niin siinä on tiettyjä perinteitä, että tämä puolisonsa menettänyt ihminen käyttää niinku tietyn värisiä vaatteita ja niinku ei leikkaa hiuksia. Siinä on niinku tämmöisiä islamin uskontoon liittyviä niinku, asioita, mitä noudatetaan sen suruajan ajan. Niin silloin kun se suruaika sitten päättyi, niin se oli niin, että me kokoonnuttiin sitten taas yhteen vähän samalla tavalla kuin sillä hautajaisissa. Ja äiti kutsui kaikki hänen läheisimmät kaverit ja tehtiin ruokaa ja keskusteltiin isästä ja niin kun ylläpidettiin hänen muistoa siellä ja niin kun juteltiin hänestä. Ja mä muistan silloin, kun mä astuin huoneeseen, mä olin just tullut töistä silloin, että mä en ollut saanut töistä vapaata ja sitten mä niin kun aloin itkeä ihan hirveästi niin kun siinä mun äidin sylissä, koska jotenkin niin kun no se tuntui vaan sellaiselta, niin kuin, ei nyt lopulliselta, mutta jotenkin sellaiselta, että mä tunsin hänen kivun siinä tilanteessa. Niin sitten jotenkin äiti just sanoi, että ei, että nyt me ei enää itketä, vaan nyt me niin keskitytään niihin hyviin ja iloisiin asioihin. Ja sitten äitin kaikki kaverit kanssa vaan silleen, että ei, että nyt me ei enää niin kuin itketä, että nyt me ollaan itkumme hetkellisesti itketty ja keskitytään hyvään nyt tänään.
Joo. Joo, miltä se tuntui susta?
Hyvältä. Tai silleen, että mä oon ehkä vaan semmoinen niin osatan tunteeni tosi silleen helposti ja herkästi. Ja itku on osa silleen niin kuin mua. Tai silleen, että mä käsittelen tunteita sillä tavalla. Ja näin, niin musta tuntui, että mä sain niin kuin itkeä ekaa kertaa niin kuin pitkään aikaan kunnolla. Koska jotenkin niin kuin, no monet asiat kyynistää. Ja jotenkin niin kuin, että tuntui siltä, että oli tosi, tai sille, että oli ensimmäistä kertaa sellaisessa tosi haavoittuvaisessa asemassa, että sai itkeä ihan niin kuin, ja niin paljon kuin itsestä tuntui.
Joo, mä tykkään tuosta ajatuksesta, että kokoonnutaan vielä niin kuin, silleen vielä 4 kuukauden päästä uudestaan. Että sitten, tai siis ylipäänsä mä tykkään tuosta, että yhteisö kannattelee.
Niin, kyllä. Mm. Ja nytkin niin kuin meillä on pian vuosi meidän isän kuolemasta, niin meillä on taas silleen, että me kokoonnutaan ja se tulee todennäköisesti olemaan joka vuotinen perinne, että tehdään jotain yhdessä.
Mutta se ei ole niinkään enää uskonnon sitten ohjaama, vaan se on teidän vapaa.
Se on, joo. Ja se on niin kuin ihan, että me halutaan muistaa häntä ja viettää siinä päivänä aikaa yhdessä ja se vaan tuntuu silleen hyvältä.
Jotenkin kaunis ajatus toi suruajan päättyminen se, että päättyykö se nyt sitten oikeasti silloin, mutta niin. Ainakin on jonkun aikaa surtu ja just keskustellaan näin. Sitten tai kokoonnutaan jakamaan jotain. Mm. No meillä siis isä oli riviluterilainen, niin kuin minäkin, mutta kuitenkin kirkko on sillä tavalla kuitenkin siinä läsnä ja nämä rituaalit ja uskokin semmoisena, kun se itse kullakin sitten on, sen mukaan edettiin ja mekin sitten päädyttiin järjestämään hautajaiset varsin nopeasti, että ne oli niin kuin 2 viikon päästä isän kuolemasta, mikä oli hyvä, että saatiin kappeli silloin ja siunaustilaisuuden paikka. Ja tavallaan se on niin jännää siihen kuolemaan sitten asettuminen. Kun sitä oli osannut odottaa, että se tulee hetken päivänä minä hyvänsä ja sitten tuli se päivä, jolloin se siinä tuli. Ja tulee suru, kyllä. Sitten tulee jotain semmoista ehkä onttouttakin välillä. Ehkä ihmetystäkin siitä, että miksen suren nyt enempää. Pitäisikö minun surra? Kaikkia tällaisia kysymyksiä muistan ihan niinä ensimmäisenä päivinäkin. Ja sitten tuli se käytännön asia siihen, hautajaisten järjesteleminen, muistokirjoituksen kirjoittaminen, kaikki tämä. Niin ne pari viikkoa ennen hautajaisia aika lailla, mulla on 2 sisarusta, me yhdessä hoidettiin, mutta kyllä siinä oli, että kyllä mä vähintäänkin puolipäiväisesti ne pari viikkoa sitten hoidin näitä asioita. Sitten mä lähdin juuri ennen hautajaisia torstaina ja perjantaina kirjailijakeikoille tuonne Pietarsaareen ja Jyväskylään, joita mä en halunnut perua. Ja sitten sieltä silloin perjantai-iltana junalla tuun Hämeenlinnaan, missä mun isä asui ja äiti asui edelleen ja missä nämä hautajaiset oli. Sitten semmoinen moodin muutos siitä, että hyvänä aika huomenna on hautajaiset. Mä menin sitten äidin luo sinne vanhempieni kotiin, ettei äidin tarvitsisi olla yksin. Niin siinä se alkoi laskeutumaan, että mitä meillä on edessä. Ja sitten se päivä, se oli onneksi hyvä. Se oli kirkas pakkaspäivä, tosi kaunis. ympäristö oli jotenkin sellainen kuin tälle hiihtämistä rakastaneelle isälle voisi kuvitella. Ja hautajaistilaisuuteen sinne kappeliin tuli sitten, se oli sillä tavalla pieni 40-50 sukulaisten ja läheisten ystävien kutsulista, mutta sitten me oltiin laitettu kuitenkin, kun isä oli tällainen kaupungissa toimiva mies ja mä tiesin sanonut paljon kuitenkin kontakteja, niin avoin semmoinen kutsu sinne kappeliin siihen siunaustilaisuuteen. Ja yksi hienompia asioita siinä päivässä oli, että sinne tuli näitä ihmisiä, joista osaan mä kasvoilta ja nimiltäkin tunsin, kaikkia en ollenkaan. Mutta siinä oli ehkä jotain 30 ihmistä, golfystäviä, vanhoja työkavereita, kaikkea tämmöisiä. Että he tuli sinne, laski kukkansa haudalle ja sitten siinä oli niinku surullisia tietenkin. Mm. Ja sitten liikuttuneita kertoi mulle siinä lyhyesti jotain muistoja, mitä mä en olekaan tiennytkään. Niin se oli ihan todella upeata ja sitten se hautajais... Varsinainen siunaustilaisuus siellä sitten sille porukalle, joka oli kutsuttu, jossa myös oli kuitenkin ystäviä ja työkavereita ja muuta niin eri varalta, niin kyllä se oli just sellainen, kun piti olla mun mielestä, että ohjelma oli ja muisteltiin ja soitettiin ja kaikkea. Sitten me koettiin, että oltiin kauhean kiitollisia, että tämä meni näin hyvin ja se tuntui, että me on nyt tehty se, mitä meidän piti tehdä. Mutta okei, kuolemasta on mennyt vasta 2 viikkoa ja sit se niinku alkaa siihen asettuminen ja elämän jatkuminen. Ja isoimpia asioita varmaan tässä nyt on ollut sitten, on tietysti se oma henkilökohtainen suru ja sen käyminen, mistä voisi puhua pitkäänkin. Mutta sit, jos mainitsen vain yhden semmoisen ison muuttuneen asian, niin se on just se, tietyllä tavalla se suhde äitiin ja se, en mä nyt sano huoli äidistä, koska äiti on pärjännyt hyvin, mutta totta kai se on ihan erilainen tilanne soittaa sinne nyt, kun tietää, että hän on leskenä siellä ja yksin ja totuttelee siihen uuteen elämänsä, niin jokainen puhelu on vaan, se lähtee eri tilanteesta kuin ne aiemmat puhelut.
Mä ymmärrän kyllä tosi hyvin ja sulki äiti asuu kuitenkin jonkin matkan päässä.
Joo,
niin sitten.
100 kilometriä ei se paljon ole, mutta on se etäisyys.
On se. Niin kuin
tietää, että hän on yksin siellä asunnossa ja sitten tavallaan äiti on ollut aika reipas ja on niin vaikea sitten tavallaan mahdotontakin mennä hänen, mikä se täsmälleen se tunto on. Voi olla, että joskus sitä omassa mielessään kauhistelee liikaakin, että kuvittelee sellaisen niin kuin surun ja yksinäisyyden, mitä hän ei välttämättä edes tunne, mutta tietenkin muutos on ja kyllähän hänkin sen sanallistaa, että on välillä niin kuin todella vaikeaa.
Joo,
varmasti.
Silloin kun pari vuotta sitten mun pappa kuoli, joka oli tosi 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 rakas mulle, niin mulla meni ainakin ekat 2-3 viikkoa silleen, että mä vaan niin kuin itkettiin aivan koko ajan. Ja sitten se oli ensimmäinen tilanne, kun piti vähän niin kuin päättää, että mitä mä reagoin tähän, että paljonko mä näytän lapsille niin sitä asiaa, että lapset oli niin kuin vanhinista oli 6 ja yksi oli, niin kuin, että olivat tosi pieniä. Mutta sitten mä vaan päätin, että fine, että mä saan nyt itkeä niin paljon kuin mä haluan, että mä voin nyt vaan näyttää. Ja sitten mä niin kuin aina vaan kerroin, että mua harmittaa se, että meidän pappa kuoli ja sitten sitten se oli jotenkin meidän 2-vuotias, jotenkin se eihän se niinku ymmärtänyt siitä mitään, mutta sitten se vielä kesälläkin aina välillä joskus, niinku, jos oli joku hiljainen hetki jossain saunassa, niin sitten se vaan saattoi silleen, että äiti, harmittaako, että pappa kuoli? Ja oli vaan silleen, että kyllä se harmittaa edelleen mua, mutta sä aina haluat kysyä sitä uudestaan.
Miten tuo kuulostaa ihan mun lapsilta?
Joo, sitten yksi toinen ystävä oli vaan, että sitten myöhemmin niin se meidän tyttö tulee olemaan, että minä tuin äitiä 2-vuotiaana. No, mutta siis, miten te olette, paljonko te olette antanut sen surun näkyä ja miten, millaisia keskusteluja on ollut lasten kanssa? Koska esimerkiksi vuonna 2019 noin 40 000 lasta menetti isovanhemman, eli tämä on silleen monen kodin arjessa läsnä, niin nämä keskustelut.
No meillä se näkyy aika paljon. Ja niin kuin mä sanoin, että mä oon aika tämmöinen, että mä herkistelen paljon ja saa näyttää tunteita. Ja musta tuntuu, että mä just haluan antaa lapsille erilaista tunnekasvatusta kuin mitä itse saanut. Se nyt on toisen päivän aihe, mutta yleisesti ottaen niin halusin näyttää, että miltä musta tuntuu ja tuntuu pahalta ja saa tuntua pahalta. Ja sitten jotenkin niin kun lapset kysyi tosi tiukkoja kysymyksiä ja tässä haluan ottaa hetken kiittääkseni aivan ihanaa puolisoa, niin tosi jotenkin kivasti otti koppia sitten niistä vaikeista kysymyksistä, mihin mulla ei ollut rahkeita niin kun vastata tai mä en osannut niin kun vastata niihin kysymyksiin. Ja mun puoliso on menettänyt myös oman isänsä tosi nuorena parikymppisenä ennen kuin me ollaan tavattu, niin tämä on myöskin hänelle tosi tuttu silleen asetelma ja nämä tunteet ja että hän silleen osasi tukea sekä mua että lapsia tosi niin kuin hyvin, mutta kyllä mä niin kuin tosi paljon näytin sitä, että, ja näytän edelleenkin, koska päivät eivät ole tasaisia vieläkään, niin näytän sitä, että miltä tuntuu. Ja sitten lapset just kysyy tuohon sävyyn, niin kuin sun 2-vuotias silloin on kysynyt, että onko sulla ikävä niin kuin sun isää. Ja sitten mä olen sille, että on aina, ja niin kuin, että se ikävä ei niin kuin lähde mihinkään, että se muuttaa muotoaan ja sen kanssa oppii elämään, mutta että aina on lähellä.
Joo. No ootko Juha vaikka itkenyt sun lasten eessä tai?
No ehkä kuitenkaan sitten en. Että se, kyllä mä itken ja olen liikuttavaa tyyppiä ja hautajaisissa itse asiassa kyllä siellä. Silmät vähintäänkin kostuivat myös lasteni edessä. Mutta tämä on, en ole myöskään mitenkään piilottanut sitä heiltä. Se on varmaan näkynyt poissaolevuutena se suru ja semmoisena. Sitten se oli konkreettista tämmöistä, niin se oli varsin konkreettista poissaoloa aika paljon siinä sen saattohoitojakson aikana, koska mä tietysti sitten pyrin olemaan siellä isäni luona niin paljon kuin mahdollista. 100 kilometrin päässä Hämeenlinnassa, niin ajoin sinne tosi usein ja olin siellä, olin äidillinen. Mutta että mä olin poissa perheeni elämästä enemmän kuin tavallista ja sille oli syy ja he kaikki tiesi sen syyn, että se oli silläkin tavalla läsnä. Sitten kun mulla on eri-ikäisiä lapsia, meillä on nyt, nämä päivittyy koko ajan, 19, 13 ja kohta 7-vuotiaat, niin tämän vanhimman kanssahan se on todella mielenkiintoista, että hän on semmoinen empaattinen, musta tunneälykäs ja muutenkin älykäs kaveri. Et siinä oli semmoisia hetkiä, jolloin mun lapsi pystyi tukemaan mua ihan selvästi, että se keskustelu oli niin kuin niinkin päin. Ja on ollut kuoleman jälkeenkin joskus, kun mä oon purkanut esimerkiksi vanhemmalle puolelle just tätä, että nyt musta ei niin kuin tunnu hirveästi miltä, että pitäisikö musta tuntua. Sitten hän osaa vaikka käydä läpi, että ei susta tarvitse tuntua joka hetki, että se tulee silloin tällöin ja se on ihan normaalia, että se menet eteenpäin. Musta hirveän fiksusti käydään jotain tämän tyyppisiä keskusteluja. Ja sitten on aika just huumaava ajatus, että joo, tämä on minun lapseni ja tämän isänin lasten lapsi. Että se on todella tällainen ketju, eikä paikatkaan siinä ole niin selviä, että kuka nyt on niin kuin ikään kuin se tukipilari ja kai ei. Että siinä on jotain tosi kaunista. No sitten taas nuoremmat lapset käsittelee surua eri tavalla, mutta että nämä kuitenkin 7 tulevat ei siis todellakaan ole mitään pieniä hölmöjä sen ikäiset ihmiset enää, vaan tajua, mistä on kyse. Ja sitten omalla laillaan siihen kuolemaan yrittää suhtautua ja sitä ratkoa. Ja ehkä sitten siellä hautajaisissa, siellä oli semmoinen hetki, mun sisaruksillakin on lapsia, joten papalla oli aika monta, itse asiassa 8 lastenlasta jäi jälkeen ja siellä oli sitten hautajaisissa näki myös sitä lastensuroa siinä ympärillä, lasten ilmeitä ja heidän vakavuuttaan, joidenkin heistä itkua ja se oli jännän moniulotteinen tilanne. Ja sitten kävi niin, että toinen näistä mun kaksosista, kohta 7-vuotiaista, niin erityisesti reagoisi tosi vahvasti. Hän on herkkä poika ja huomasin, että alkoi itkeä sitten tosi paljon, mitä pidemmälle se seremonia eteni. Ja reagoi varmaan siihen tilanteen outouteen siihen, että hänelle tutut aikuiset ihmiset on tavattoman surullisia, jopa itkee.
Kyllä.
Tosi niin kuin silleen. Ja huomasin, että on tosi paha olo varmaan jo hänellä. Ja sitten me istuttiin sillä tavalla hassusti vähän, tai niin kuin hautajaisissa istutaan, että minä ja sisarukseni ja äiti oltiin siinä etumaisessa penkissä ja takana oli sitten tällainen kaikki lapsilapset, niin melkein siinä rivissä halunnut mennä, että siinä oli lapsia keskenään ja sitten vasta mun puoliso oli pojanäiti siellä niin. Yhden penkin taempaan, että hän oli siinä tavallaan ilman aikuista lohduttajaa, niin sitten mä jossain vaiheessa niin kuin tajusin pyytää sinne mun syliin, niin kuin, koska se itko oli niin lohdutonta, niin tavallaan sitten en mä tiedä, mikä tarvittaa mussa, mutta että siis mua se taas helpotti, kun mä koin menevani omalle paikalleni siinä, että tässä on mun lapsi, jota mun täytyy lohduttaa ja mun oma suru oikeastaan sitten taas vähän siinä tilanteessa. Ei mua sitten itkettänyt, kun häntä itketti ja mä keskityin siihen.
Joo.
Just sillä hetkellä.
Joo.
Ja muutenkinhan tietysti hautajaiset on, mä en muista tiedä millainen sun kokemus on, mutta siinä on jotain semmoista, kun se on tilanne, jota on tavallaan niin kuin tiennyt, että todennäköisesti jossain vaiheessa tulee eteen. Sitten yhtäkkiä on siinä ja ennen sitä on sellaisia ajatuksia, että mitä ihmettä tästä tulee, että miten mä edes hoidan tämän, että murronkohan mä tässä tai jotain. Mutta sitten toisaalta ainakin mulle tuli myös semmoinen jotenkin läpimenemisen tunne, että tässä nyt on ja tämä tapahtuu ja minä jotenkin kuljen tässä.
Joo.
Ja tietty semmoinen elokuvallisuus siinä, jonka koin sitten, että joku valokin siellä kirkossa. Ja sitten kun tultiin kirkon ovet aukesi ja kannettiin sitä arkkua sinne kirkkaaseen pakkaspäivään ja se auto odottaa siinä, niin vähän semmoinen niin kuin epätodellinen olo, että tämä on jostain elokuvasta.
Joo.
Ja musta on ihanaa, että lapset on jotenkin ollut läsnä, koska meillä jotenkin hautajaisissa lapset ei ole osa. Ja sitten meidän isällä kanssa on 8 lasta ja 8 lapsen lasta, niin jotenkin olisi ollut kiva päästä jotenkin omat lapset sisällyttämään siihen päivään ja siihen hetkeen. Niin jotenkin tosi kaunista, että siellä teillä on päässyt olemaan sitten kaikki lapsen lapset myös paikalla.
Eli se on käytäntö?
Se on ehkä vähän semmoinen joo, että meillä hautajaiset muutenkin poikkeaa tosi paljon niin kuin perinteisistä suomalaisista, ei nyt ehkä suomalaisista, mutta siis kirkossa pidet niin hautajaisista. Että meillä, niin kuin, meillä siis uskonnollisista syistä pestään ruumis tietyssä järjestyksessä tietyllä tavalla. Vähän niin kuin puhdistetaan se ruumis, niin silloin perhe pääsee vielä viimeisen kerran katsoa sitä ruumista ja silloin me päästiin myöskin katsoa niin kuin meidän isän ruumista, mikä tuntui jotenkin tosi oudolta, koska hän on ollut pakkasessa ja niin kuin kylmä ei tunnu yhtään omalta iteltään, että ei ole niin lämmin kuin mitä normaalisti olisi. Ja sitten oli paljon niin kuin asioita, mitä mä en tiennyt niin kuin siitä hautaamisprosessista, että meillä on niin kuin tietty asento, mihin laitetaan se ruumis, kun haudataan ja että kaikki ruumit kääritään sellaiseen valkoiseen lakanaan, joka kertoo siitä tasa-arvosta, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että olit se sitten rikas tai köyhä elämässä, niin kaikki haudataan niin kuin samalla tavalla. Niin sitten kääritään, mä oon ymmärtänyt niin, että muslimimaissa haudataan ihan vaan siinä valkoisessa kääreessä, mutta Suomessa pitää niin kuin arkkuun laittaa, niin sitten ensin kääritään valkoiseen lakanaan, niin sitten laitetaan arkkuun ja tiettyyn asentoon. Mutta ja siellä on vaan niin kuin lähiperhe niin kuin naisista, mutta sitten siellä on tosi paljon niin kuin miehiä. Ja sinne osallistuu kaikki. Siellä ei ole mitään kutsulistaa. Sinne osallistuu joka ikinen, joka on joskus jollain tavalla tuntenut niin kuin sun vanhemman, mikä oikeasti on mun mielestä tosi kaunista, koska se kertoo siitä yhteisöllisyydestä ja siitä, että mun isälläkin on ollut ihmisiä, ketkä hän on tuntenut niin Somaliasta lähtien ja on tuntenut hänet ennen kuin hän on sairastunut ja sitten kertoo niin kuin kivoja tarinoita ja niin kuin kokemuksia ja niin kuin tilanteita siitä, millainen isä on ollut ennen sairastumista, ja kun meidänkin isä sairasti niin pitkään, niin en mä enää oikein muista mitään muuta kuin vaan sen niin kuin tietynlaisen isän, joka niin kuin on ollut tosi niin kuin apua tarvitseva ja jotenkin unohtaa, että hänellä on ollut elämä ja hänellä on ollut niin kuin oma persoonansa ja niin kuin oma, niin kuin, että hän on ollut joku ennen tätä kaikkea.
No hei, mennään tuohon aikaan. Ennästä kuolemaa ja ehkä Fardos, sunkin kohdalla mua kiinnostaa niin kuin toi koko tarina ennen, tai kokemus ennen sitä sairastumista, niin kun siis puhutaan silleen, että niin kuin on tämmöinen termi kuin sandwich-sukupolvi, mikä tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin kerrosvoileipäsukupolvi, eli on tietty ikäluokka, jotka joutuvat hoitamaan sekä lapsiaan että vanhempiaan, koska ihmiset nykyään saa lapsia sen verran vanhoina, että sitten niin kuin omat vanhemmat saattaa olla niin vanhoja, että niistä ei välttämättä olekaan lastenhoitoapua, vaan päinvastoin he ovat hoivattavia. Niin, no Fardus, sun vanhemmat nyt ei ollut siis mitään vanhoja, mutta sulla on vähän niin kuin erilainen kokemus tämä, niin millä tavalla tämä homma meni ja te hoidette siis sun isää tosi pitkään kotona, niin miten se koko homma meni ja järjestettiin?
No siis mun isä, tai jos mä saan nyt kun selittää tilannetta, että ymmärtää, niin mun isä, me ollaan siis Somaliasta kotoisin ja mun isä sisällissodan aikaan sai harhaluodin aivoihin ja hän oli sitten koomassa sairaalassa Somaliassa niin kuin monta kuukautta ennen kuin sitten toipui siitä. Ja sitten mun vanhemmat lähti sotaa karkuun, niin he haki niin kuin kiintiöpakolaisen paikkaa niin kuin mun isän sairastumisen perusteella tai sen niin kuin vamman perusteella sitten. Ja sitten tultiin Suomeen ja silloin mun isä oli vielä ihan kävelevä ulkopuolisesti normaalin näköinen niin kuin mies. Ja sitten Suomessa kun lähdettiin näitä perustarkastuksia niin tekemään, niin oli tiedossa tämä luoti ja sitä tutkittiin, niin oli tiedossa jo se, että hänen kunto tulee romahtamaan pikkuhiljaa. Että se on ollut aika semmoinen niin kuin pitkä prosessi se, että miten hänen kunto niin kuin on sit ollut tosi niin kuin huono. Mutta mä muistan vielä, että kun mä oon ollut ala-asteella, niin mun isä on kävellyt. Mutta sitten tämä harhaluoti, joka hänen aivoissa oli ja mitä ei koskaan poistettu, koska se oli vaarallista poistaa tai että oli enemmän riskejä kuin hyötyä siitä poistosta, niin se hänen kunto sitten lähti niinku pikkuhiljaa huononemaan, että se lähti siitä, että hänellä tuli tuntopuutoksia jalkaan ja käteen. Sitten hän ei enää pystynytkään kävelemään, kun hän ontui niin paljon ja ensin oli keppiä ja sitten oli rollaattoria ja sitten lopuksi oli viimeiset 10 vuotta niinku pyörätuolissa. Ja me hoidettiin meidän isä ja äiti asui siis meidän lapsuuden kodissa, niin me ollaan aina hoidettu siellä keskenämme. Meitä on siis 8 sisarusta, joista niinku 5 on hoitoalalla ja ollaan saatu jaettua se homma niin, että me ollaan pystytty keskenämme hoitaa isää. Ja mun isä on aina ollut aika semmoinen niin kuin ylpeä mies silleen, että hän ei oikeastaan ole halunnut, että kukaan muu hoitaa häntä kuin me. Että me ollaan ihan niin kuin suihkutettu ihan niin kuin kaikki mahdolliset hoitotoimenpiteet, mitä voi kuvitella, niin ollaan sitten itse.
Toi on tosi kovaa työtä.
On ja siis mun äiti on omistanut koko elämänsä hänen hoivaamiselle ja hänestä huolehtimiselle, niin mä koen, että mun äidillä on vielä isompi niin kuin työ ollut siinä, että hän on parikymppisenä niin kuin 3 lapsen äitinä joutunut sellaiseen tilanteeseen, että oma puoliso on ollut tosi niin kuin kipeä ja on ollut koomassa niin kuin harhaluodin takia, niin hän on omistanut koko elämänsä sille, että hänellä on kaikki hyvin. Ja toki alkuvuodet oli paremmat kuin mitä sitten niin kuin viimeiset niin kuin ne vuodet oli, mutta kyllä se 15 vuotta on tosi pitkä aika niin kuin hoitaa ihmistä ja me sitten niin kuin aina sovittiin, että hei, et kenellä on suihkuvuoro, kenellä on lääkkeiden jakovuoro, että jos jotain sattuu, mäkin asuin tosi lähellä alle 1,5 kilometrin päästä mun vanhemmista, niin mun äiti saattoi keskelyötä soittaa, että nyt on tapahtunut näin ja sitten mä olin aina lähtövalmiudessa. Ja tämä on tämmöinen yleinen vitsi meidän perheessä, että Fardus aina vastaa puhelimeen, niin mulla on jotenkin jäänyt sellainen ehkä valmiustila päälle aina. Tai se, että se on ollut siitä asti, kun mun isä on niin kuin ollut tosi kipeä ja sitten silloin, kun mä muutin pois kotoakin, kun me mentiin mun miehen kanssa naimisiin 9 vuotta sitten, niin että mun puhelin on aina sellaisessa paikassa ja tilanteessa, että mä pystyn vastaamaan siihen. Ja vaikka keskellä yötäkin mun äiti tiesi, että mä oon meistä se, joka aina vastaa, niin ei ole 1 tai 2 kertaa, kun mut on hälytetty paikalle keskellä yötä.
Miten se, no sit se hoivaaminen on näkynyt sun lapsille tietenkin myös?
No siis me kokoonnutaan muutenkin mun äidin luona joka viikonloppu, joka lauantai tai sunnuntai, että siellä on kaikki 8 lapsen lasta ja sitten ainakin niin kuin varmaan 6 meistä 8 lapsesta, niin ne päivät oli ne päivät, kun mä myöskin omistin osan siitä ajasta, kun me oltiin äidin luona niin kuin isän hoivaamiselle. Että kyllä mun lapset on ihan konkreettisesti nähnyt, kun mä oon niin kuin suihkuttanut ja hoitanut ja syöttänyt tai esimerkiksi niin kuin tehnyt ihan hoitotoimenpiteitä. He on aina tiennyt, että nyt vaikka, että jos mä sanon vaikka, että mä menen käymään mummolassa, että jos ne kysyy vaikka, että miksi, niin mä kerron vaikka, että ukki tarvii apua jossain, niin he jotenkin niin kuin tieskaan sen, että hän on vähän silleen niin kuin huonommassa kunnossa kuin ehkä normaali keskiverto isoisä. Joo. Toki tämä on heidän ainoa kokemus isoisästä, mutta kyllä se näkyy heille ihan silleen tosi selkeästi, että mikä se niin asetelma on jotenkin niin meidän kulttuurissa. Ja ehkä tämä ei ole se kulttuuri, se ehkä tämä on niin perheasia, mutta me ollaan tosi niin kuin symbioosissa keskenämme silleen, että ollaan tosi paljon yhteydessä, ollaan tosi läheisiä keskenämme ja et ei tuntuisi vaihtoehdolta olla hoitamatta sitten oma isää niin pitkälle kuin mitä pystyy. Ja sitten mä oon nähnyt sen oman esimerkin mun oman äidin kohdalla, että mun oma äiti hoiti isäänsä silloin, kun hän isä tuli Suomeen siihen asti, ennen kuin hän sitten menehtyi. Ja mun äiti hoitaa parahiaikaan omaa äitiään, joka on asunut mun äidin luona viimeiset 20 vuotta. Että se on se esimerkki, mitä on asetettu.
Joo.
Ja se on se esimerkki, mitä mekin sitten ollaan noudatettu.
Tietotapa toi on tosi eri kuin mitä on tämmöinen, että et toki osa hoitaa ja omaishoitajahan Suomessa paljon, mutta ehkä niinku just ehkä puolisoa, mutta lapset eivät välttämättä hoida vanhempiaansa. Ja muistan, kun meidän mamma oli siinä kunnossa, että sitä piti alkaa jo vähän niinku suihkuttaa jossain kotona, niin mun isosisko, joka on niinku ollut niinku paljon sairaalassa ja vanhainkodissa töissä, niin sillä oli jotenkin tosi erilaiset otteet siihen. Ja se oli niinku tottunut siihen. Ja mä olin jotenkin aivan rikki siitä. Mä olin ihan sille, että ei, mun ei kuulu tehdä tällä. Mä olin niin aivan silleen jotenkin ihme. Että se tuntui musta henkisesti jotenkin ihan superraskalta jotenkin nähdä se oma aikaisemmin vahva isovanhempi siinä tilassa. Niin on toi on kyllä hurjaa.
Toi on tosi erilainen tietysti toi kulttuurinen ajatus siitä, että miten paljon perheet pitää yhtä ja mikä on se ylisukupolvisen hoivan ajatus suomalaisessa kulttuurissa, niin se on löyhempi. Ja se on sitten, kuitenkin se on olemassa. Ja riippuu tietysti perheestä. Mullakin on 2 sisarusta, veli ja sisko, eli meitä oli tässä jakamassa tätä sitten kuoleman edeltävää hoitoa, saattohoitojaksoa. Ja jo näitä, niin kuin mä mainitsin, niin 5-6 vuotta sitten tilanne muuttui ja oltiin kaikki sitten vähän uudessa tilanteessa. Niin sanoisin kyllä, että sisaruksista on tosi paljon ilo ollut tässä. Meistä tukee toisillemme. Se on niin kuin se konkreettinen, että me jaettiin keskenämme vastuita ihan vuoroja sitten, että käydäänkö hoitokodissa yhdessä vai tehdäänkö nyt sillä tavalla, että mä meen tänään ja sä meet huomenna tyyppisiä. Ja tietysti tämä jo ennen sitä hoitokotijaksoa, niin näinä sairastelun vuosina tämän reilun vuoden kestäneen niin kuin viimeisen syövän aikana ja siinä oli sitten semmoinen tehohoitojaksokin, minne isä meinasi kuolla jo vuosi ennen kuolemaansa, niin me oltiin uudessa tilanteessa ja tämä kaikki sitten sanoisin, että teki musta ja sisaruksistani vahvemmin ehkä tiimin taas, kun me oltiin oltu siinä isän terveinä vuosina. Että sitten tuli tämä tarve kantaa yhdessä vastuuta, pitää yhtä. Ja kyllä siinä vaiheessa on tosi kiitollinen sitten, että sellainen mahdollisuus oli.
Joo. Sitten mä mietin sitä, että koiko sä esimerkiksi Pardus niin kuin kateutta koskaan niitä kohtaa, joiden omat vanhemmat on niin, silleen, että ne hoitaa sun lapsia ja silleen, että kun ihmiset on silleen, että mä droppaan mun lapset tonne noin ja tälleen ja itse lähden jonnekin staycationille, niin.
Eikö se jotenkin mä en edes osaa ajatella sitä sillä tavalla, että mulla tulisi kateuden tunteita, vaan mä jotenkin koen, että mä oon etuoikeutetussa asemassa, että mä oon saanut olla niin lähellä ja tiiviisti tekemisissä mun isän kanssa niin kun, no sen 15 vuotta ja sitten sen niin kun hetken, mitä hän sitten oli. Meidän isä oli vaan 24 tuntia niin kun saattohoidossa, että se sitten kävi aika nopeasti, mutta mä koen olevani tosi etuoikeutettu, että se on muuttanut mun ihmisenä niin paljon, että mä olisin se, kuka mä oon, jos mä olisin elänyt niin kuin erilaista elämää. Ja toki mä oon nyt tätä, jos mietitään näitä staycationeita, niin mun äidillä on jotenkin nyt ollut ihanasti enemmän voimavaroja hoitaa meidän lapsia, niin olemme vähän hyödyntänyt sitä. Ja hän on pyytänyt lapsia yökyläilemään sinne. Niin. Mutta aikaisemmin se on ollut aika selkeä, että mä en ole halunnut lisätä hänen, niin kuin, ei taakkaansa, mutta tekemisen niin kuin, tai siihen, niin kuin, että hänellä on niin työlästä isän kanssa, niin mä en halunnut lisätä siihen sitä, että vaikka meidänkin lapset on nyt 7 ja 6, että ei he mitään hirveän pieniä ole, mutta silti mä oon jotenkin ajatellut, että en mä niin kuin, halua pyytää apua, että mä haluan olla enemmän hyödyksi kuin, niin kuin, ja näin, että en halua olla sellaisessa pyytelevässä asemassa, niin nyt on tuntunut helpommalta ja musta tuntuu, että niistä on jopa seuraa, koska siellä on ehkä vähän semmoinen, siellä on hiljaisempaa niin. Ja siellä on niin kuin, tyhjempää kuin mihin meidän vanhemmat on tottunut, niin, tai mihin mun äiti on tottunut, niin ja onhan siellä mun isoäiti mutta ja mun pikkusisko, mutta silti niistä on kivasti iloa siellä.
Niinpä, niinpä.
No mä en ole tuntenut kateuden tunteita kyllä. Niin kuin mä sanoin, niin mä sain 48-vuotiaaksi pitää molemmat vanhemmat, niin se olisi ehkä vähän irvokasta nyt olla kateellinen jollekin, jonka vanhemmat on vielä vähän paremmassa kunnossa, vielä vähän pidempään. Että ei mulla ole semmoisia tuntoja ollut. Ja olen synkassa ikäluokkani kanssa, että huomaan sosiaalisesta mediasta, että tämä tapahtuu hyvin monille tuttaville ympärilleni, että vanhemmista luovutaan.
Sulla on tosi eri kokemus se, että kun eka lapsi syntyi sille 2000-luvun alussa, niin silloin sun vanhemmat oli vielä ihan niin kuin, että hoitiko ne silloin?
Hoiti jo, ja tietysti jos ajatellaan tätä, että missä määrin vanhempiinsa on sitten voinut nojata hoitoapuna, ja, niin se on muuttunut totta kai tässä. Niin kuin sanoin, niin vanhin poikani täytti just 19, syntyi 2005. Silloin vanhempani oli just niin kuin 60 täyttämässä. Ja hyvä voimas ja kumpikaan ei silloin kärsineet mistään. Sairauksista isällä oli aika lennokaskin vaihe päällä, että se mielellään oli just siinä vaiheessa kavereidensa kanssa jossain Lapissa tai jossain Virossa tai jossain. Että se oli aika paljon tällaista, että isä ei ehkä niin just siinä vaiheessa ollut tästä isovanhemmuudesta nappaamassa heti kiinni. Äiti sen sijaan kyllä otti ja kyllä isäkin siinä sitten ihan jo tämä mainitsemani vaihe meni muutamassa vuodessa ohi. Ja oli iloinen ja semmoisella ihan niin kuin läsnä oleva pappa, mutta erityisesti äiti nyt siinä hoitamisessa pysty nojaamaan ja soittaa äidin usein vaikka Helsinkiin, jos oli lapsi tullut kipeäksi tai viedä sinne. Sitten syntyi 6 vuotta myöhemmin meille toinen lapsi ja edelleen oltiin samassa tilanteessa, pystyi hyvin kyllä apua pyytämään ja sitä otettiin vastaan ja hyödynnettiin. Kaksoset syntyi sitten 2017 ja tässä sitten alettiinkin olla jo siinä, että aika lailla tapahtui sitten se isän heilahdus. Vanhemmat oli muutenkin sitten päälle 70, sen huomasi, että se väsyttää enemmän. Ja sitten tapahtui vielä tämä niin kuin isän muutos. Ja se tietysti muutti tilanteen myös äidin osalta, että ei isästä tullut, tai ei äidistä tullut sillä tavalla konkreettisesti ehkä isän omaishoitaja muuta kuin ihan tuossa viimeisen vuoden aikana. Sitähän oli vuoden sen teho-osasto, joksi jälkeen tuon vuoden 2023. Mutta että se oli lyhyt jakso verrattuna tuohon, mitä te olette kokeneet. Mutta että sitten henkisesti tietysti se muuttui. Ja sitten siinä oli välissä tämä koronajaksokin, joka sitten muutti meidän ja vanhempiemme välejä, konkreettisesti tuli nämä rajoitukset ja muut. Niin ei pystytty kaksosten kanssa enää sitten sillä tavalla ole saatu hoitoapua. Mutta ei ole toisaalta tarvittukaan, on pärjätty muuten ja se on ollut luonnollisesti niin.
No mitä te sanotte, voiko siihen oman vanhemman, kun mullahan siis itselläni on tilanne, että omat vanhemmat ovat jäljellä ihan niin kuin töissä, että eivät ole edes eläkkeellä ja ovat tosi hyväkuntoisia, mutta voiko sellaisen niin kuin oman vanhemman hoitamiseen tai poismenoon varautua jotenkin? Tai kannattaako?
Niin, mä ehkä ei. ehkä ei kannata, koska sitten vaan ottaa sen vastaan, mitä tulee. Koska sitten ihmisillä voi olla niin eri tilanteita. Sitten on minä, joka on 32-vuotias, joka on jo 15 vuotta hoitanut isänsä, joka on vuosi sitten kuollut. Sitten on taas sinä esimerkiksi monen vuoden päästä, joka isävalla tavalla joudu koskaan hoitamaan. Niin en mä tiedä, voiko siihen varautua edes mitenkään. Tai kannattaako stressata sellaista tilannetta, mikä mahdollisesti tulee, kun ei tiedä oikein, mitä tulee.
Mä oon samaa mieltä kuin Fardus, että ei varmasti kannata hirveästi maalailla mitään skenaarioita ja lähteä niihin valmistautumaan. Sen sijaan mä ajattelen, että elämä valmistaa. Elämä ei oikeastaan voi valmistaa sitten nyt ehkä tollaiseen, mitä Vardus koki, kun se alkoi noin nuorena ja muuta. Että se tulee tavallaan totaalisti yllätyksenä, mutta kun mulla on tämä mennyt tällä tavalla odotetun järjestyksen mukaan, niin mä koen, että elämä on kyllä valmistanut siihen, että kaikki elämän kokemus ja oma ikääntyminen ja semmoinen, niin se tuntuu myös sillä tavalla täysin luonnolliselta, että tämä kuolemaan sitten voi mun mielestä jollain lailla valmistautua, jos siihen on aikaa, että sekin voi mennä miten vaan. Sydänkohtaus, onnettomuus, joku vaan.
Niinpä.
Valmistautuminen ei kerta kaikkiaan mahdotonta ja sitten se on taas erilainen kokemus. Mä koen, että tässä nämä vuodet ja viimeinen vuosi ja saattohoitojakso tarjosi mahdollisuuden valmistautua ja käytin sen niin hyvin kuin osasin, että ja isä myös. Että ihan sekin on sellainen, että siinä mietti koko ajan säännöllisesti, että mitä mun nyt pitäisi tehdä ja mitä keskusteluja mun pitäisi vielä käydä nyt, kun se on mahdollista.
Yeah.
Ja sitten ei kuitenkaan siihenkään nyt, elämän täytyy olla elämää ja ei mun isäkään ollut kuitenkaan sillä mielellä, että hän on tästä kuitenkaan lähdössä, että tavallaan roikku kiinni siinä elämässä, niin eihän mä voin myöskään mennä nauhurin kanssa niin kuin tilanteisiin, että kerropa minulle nyt kaikki.
Niin.
Että se tuntuisi niin kuin väärältä. Se on elämää.
Niinpä.
Ja myöskin hän käy läpi omaa prosessiaan. Joskus viime vuonna, kun hän oli elossa, niin mä ajattelin, että pitäisikö mä nyt, kun siinä oli vaikeita hetkiä hänellä välillä, jotenkin tietää, että huonoja uutisia sen tulossa, hän on hiljainen. Niin kyllä mä aika pitkälti menin sitten semmoisen arkisen keskustelun kautta kuitenkin, koska koin, että kuitenkin läheisen oikein oikeuskaan ei ole välttämättä nyt mennä sitten sille alueelle, että hei, mitä sinä ajattelet ja miltä tämä lähestyvä kuolema. Se tuntuu, että kyllä sen tavallaan isän, joka oli, on sanottava, niin fyysisistä ongelmistaan huolimatta tosi skarppi ja tietoinen ja oma itsensä ihan sinne saattohoidon viimeisiin päiviin asti jopa. Niin kyllähän hänellä silloin on se henkinen autonomia myös, että mistä hän haluaa puhua. Että mä varovasti niin kuin availin sitä ja musta tuntukin, että sen vuoden aikana meidän keskustelut muuttui ja siellä oli paljonkin sellaisia hetkiä, jolloin me oikeasti niin kuin keskusteltiin jotenkin sanallistettustikin siitä kuolemasta ja uskosta ja kaikesta silloin tällöin. Ja tämä kaikki oli nimenomaan sitä valmistautumista. Ja ehkä mä nyt sitten haluan vielä mainita tämän erityisen valmistautumisen metodin, joka mulla on käytössä, eli kirjoittaminen. niin, mä huomaan, kun mä katson omaa ihan julkaistuukin kirjoittamista viimeisen 5-6 vuoden ajalta, niin siinä on mä oon kirjoittanut isästä ihan suoraan, niin se kirjoittaminenkin oli valmistautumista.
Joo, varmasti. Joo. Ja meillä jotenkin niin kuin meidän isä, tai meillä oli niin monta semmoista läheltä liippaa tilannetta, että mä vähän niin kuin tiesin, että me tässä raksutetaan vähän niin kuin lainatulla ajalla, että sitten sekin jollain tavalla valmisti, mutta sitten taas mä koen, että sitten se ei kuitenkaan millään tavalla valmistunut siihen oikeaan tapahtumaan millään tavalla, että vaikka niitä läheltä liippaa tilanteita oli monta ja mä muistan yhden tosi selkeästi jotenkin, että meillä oli kans isä oli päätynyt tehohoitoon ja mä sit mun siskollekin sanoin, että me ollaan valmistauduttu tätä varten niin monta vuotta. Hän on siis meistä nuorin, hän on 24, että sille on oikeasti tosi tosi nuori, mutta mä sanoin, että me ollaan valmistauduttu tätä varten niin kun monta vuotta ja me ollaan pidetty hänestä huolta, jotta hän voi mennä rauhassa myöskin, että tämähän on niin kuin elämänkiertokulkua. Jotenkin niin kuin kuvitteli, että siinä kuitenkin vähän niin kuin itseään preppasi myöskin siihen, että jos jotain nyt niin kuin sattuu, mutta sitten kun se oikea tilanne tuli, niin en mä itse ainakaan kokenut, että mä olisin mitenkään osannut hyödyntää niitä asioita, mitä mä kuvittelin, että mä osaisin hyödyntää. Sitten se on jotenkin niin inhimillistä se reaktio ja se, niin kun ne omat tunteet, niin en mä tiedä, että voiko niitä hirveästi valmistella etukäteen.
Joo. Tästä hoivasta puheen ollen, niin meillä on verkossa tosi hyvä juttu siitä, että millaista on elämä kahden hoivan välissä. Iina Hyttisen äiti Anne Jurmu sairastui silloin, kun Iina oli 14-vuotias ja siitä lähtien Iina on auttanut äitiään arjessa. Nykyään Iina on 32-vuotias ja hänellä on 4 lasta ja edelleen hän auttaa äitiään. Käy lukemassa. Mä laitan linkin tämän jakson yhteyteen. No, mitä kaikkea te haluatte sitten omille lapsille säilyttää tästä isovanhemmasta tai siis heidän isovanhemmistaan? Että he niin kuin tietäisi tai?
No mä ainakin puhutaan tosi paljon isovanhemmista. Että mulle ei ole mitenkään arka aihe puhua isästä. Että jotenkin ehkä mun mies on myös just niin kuin menettänyt oman isänsä jo monta vuotta sitten. Että hän ei ehkä niin paljon puhu siitä kuin minä. Mutta toki voi olla, että tästä on niin vähän aikaa vielä omalla kohdalla, että puhuu sitten. Mutta mä toivon, että omalla esimerkillä niin mä oon voinut sitten jotenkin niin kuin en halua velvoittaa lapsia niin pitämään huolta musta, mutta mä toivon, että he on nähnyt sen kauneuden siinä, että millaista on huolehtia omasta niin kuin vanhemmastaan. Ja mä oon tietoisesti yrittänyt, vaikka on ollut sellaisia päiviä, jotka on olleet rasittavia itseäänkin kohtaan sille, että se ei ole aina täysin kaunista katseltavaa se, että mitä tunneskaaloja itsekin käy läpi, kun on niin kiinni siinä oman vanhemman hoitamisessa, mutta että mä haluan, että kuitenkin että lapset sais sen niin kuin parhaimman. Tai näkisi ne parhaimmat palat niistä hetkistä ja näin. Mä nyt en ole ihan varma, että vastasinko mä sun kysymykseen, mutta.
No onko Juha jotain sellaista, mitä sä haluat, että sun lapset, niin kuin, no vanhin nyt niin kuin, tunteekin varmasti ihan tosi hyvin. Ja nuorimmatkin toki niin kuin, ihan silleen, mitä nyt lähes 7-vuotias voi.
Joo, ja 13-vuotias siinä välissä on pitkään ehtinyt kuitenkin elää ja tehdä papan kanssa kaikenlaista. Mä oon iloinen siitä, että noi kaksosetkin kuitenkin melkein 7 vuotta sai tuntea pappansa ja se on niin kuin vahvasti lapsuutta heidän sitten elämänsä kaaressa ja todennäköisesti eivät tule hirveästi muistamaan, mutta ovat kuitenkin olleet pappansa kanssa. Sitten mä, että mitä haluaisin heidän muistavan. Ehkä mä koen, että se kysymys menee vähän. Mä osaan siihen vastata, kun eihän mä oikeastaan voi sanella, mitä he, mitä he muistaa. Että onneksi heillä on ollut semmoisia jaettuja hetkiä. Ja paljon tämmöisiäkin, että missä mä en ole ollut mukana. Koska kuitenkin on oltu isovanhemmilla hoidossa. Joskus yötäkin on oltu kesällä mökillä. Aikoja ei ollut, mä en ollut siellä mukana. On ollut 2 keskeisiä hetkiä, totta kai. Ja ne olikin hauska, kun näitä alkoi purkautua välittömiä muistoja siinä sitten kuoleman jälkeen. Niin. Wow, just 13-vuotias kertoi tämmöisen muiston, että niin kuin aurinkoisin kirkkain silmin lämpimmin muiston papasta. Kivan hetken, että kun hän oli ollut ehkä 5 tai jotain vähän enemmän. He olivat olleet Hämeenlinnassa 2 jossain sitten ajelleet ja sitten pappa oli vienyt hänet McDonald'siin. Ja varsinainen muiston kohokohta oli tämä, että pappa oli tilannut hänelle Big Mac Mealin. Siihen asti hän oli saanut vain Happy Mealejä, mutta pappa oli pappa oli ihan vaan niin kuin mitään kyselemättä tilannut Big Mac Mealin. Ja on, että vau, mä saan nyt tämmöisen. Ja sit kysyin sitten, no pystyykö se syömään? Pystyn helposti. Niin, tämä oli tämmöinen niin joku miehistymisriita. Ja sitten myöskin vanhemmalla pojalla oli tämmöinen, olisiko se niin kuin pikaruokaan liittyvä muisto, että hän taas oli ollut vuodestaan ehkä 12 ja pappa oli hakenut hänet tämmöistä katutanssikisoista Tampereelta niin kuin illalla. Joku homma siinä oli, että me ei pystytty hakemaan ja jotain logistisia ongelmia ja pappa oli hakenut hänet Tampereelta Hämeenlinnaan ja he olivat sitten melko myöhään illalla saapuneet nälkäisinä kaupunkiin ja kebab-ravintola torin laidalla oli jo auki ja siellä oli näytetty kebabit. Tämä oli hyvä hetki. Mutta, että,
ruoka yhdistää.
Ruoka yhdistää, se on ihan kiva. Siis, mietinkin tätä, että tunnemuistot liittyy ruokaan. Aika usein teistä turhaan sanottu, että tie sydämeen kautta aivoihin kautta totta. Muistoihin vie sitten vatsan totta. Kautta. Mm.
Joo, siis mun mielestä, koska omista isovanhemmista 3/4 on kuollut ja sitten nekin on itse asiassa tärkeitä ihmisiä, niin kyllä mä aina välillä niin mietin, että mä haluan jotenkin, että mun lapset jollain tavalla tuntis niitä. Mutta sitten ne hirveän herkästi typistyy sellaisiksi niin hassuiksi anekdooteista sieltä sun täältä, että ne ei niin kuin, että eihän sitä kokonaista ihmistä pysty maalaamaan, koska he eivät ole niitä tunteneet. Mutta jollain tapaa silti semmoinen niin suvun lore on mun mielestä tärkeä siirtää, että minkälaisesta suvusta me tullaan, mitä ihmiset on tehnyt, minkälaista huumoria he ovat viljelleet, niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Onko se teidän mielestä tärkeää? Niin kuin, että mitä se tekee lapsen identiteetille teidän mielestä se, että niin kuin puhuu näistä edesmenneistä ihmisistä?
No mun mielestä jotenkin ehkä myös vahvistaa sitten niiden muistoa siitä, että millaisia ne on olleet. Ja että kyllä niin kuin, mä vastaan sen nyt Juha, sä oot fiksumpi.
Enkä ole. Mutta voimme vastata. Niin, joo, siis se on siitä muiston elossa pitämistä. Mm. Jota mäkin arvostan ja joka on musta tärkeää, että ja ilman muuta niin koen, että lapset kannattaa ottaa tämmöisen muistelemisen piiriin eikä jotenkin pitää heitä sen ulkopuolella, että itse asiassa ajattelenkin nyt, että kun tällaisen kysymyksen teit, niin jos pystyisi jotenkin aktiivisesti vaaliin isän muistoa sain sopivissa hetkissä sitten ottaa puheeksi. Tässä niin kuin tulevina vuosina, niin pyrin sen tekemään ja varmaan näin käykin. Mulla itsellä on ollut siis, alkukysymys oli tuosta, muistaakseni just siitä, että miten surusta toivotaan ja miltä se tuntuu, niin paikat, tilanteet, tekemiset laukaisee sen muiston joskus aika... Joskus aika hallitsemattomasti ja silleen häiritsevästikin, että sitä ei välttämättä haluaisi joutua semmoisen surun valtaan niin. Just silloin, kun joutuu. Mutta toisaalta se on sitten jotenkin myös puhdistavaa ja tervetullutta, että se tulee. Se on todistus siitä, että jotain on todella tapahtunut ja tämä ihminen on ollut merkityksellinen. Ja näiden 3 kuukauden aikana mulla on ollut vaikka just tämmöisiä, että hiihtolomalla oli aika kurjat kelit, mutta kuitenkin oli päätetty mennä laskettelemaan vähän, mitä mä oon yrittänyt opettaa noita pieniäkin. He ovat oppineet, mentiin Kalpalinnaan Hämeenlinnan lähellä semmoiseen laskettelukeskukseen, missä mä en aikoihin ollut. Ja sitten se oli todella, todella vahvasti laukas, että mä oon ollut täällä 80-luvulla isän kanssa. Isä on vienyt tänne, että se oli hieno juttu silloin, että teidän pitää nyt oppia. Kaikkien pitää vähän niin kuin oppia nyt tämä alamäki hiihto. ja sitten tätä surumielisyyttä pahensi se, että Kalpalinna ei nyt niin hirveästi ollut muuttunut sen 80-luvun. Se oli hieman melankoolisessa kunnossa ja tihkusateinen harmaa sää ei tilannetta parantanut. Niin mulla oli kyllä sellainen todella... Todella, todella surumielinen olo siellä. Jota sitten toisaalta kannatteli se, että mä hirveästi sen ulospäin antanut näkyä. Me oltiin tultu nyt laskemaan ja se homma piti hoitaa. Mutta että sisäinen maailma sillä hetkellä oli aika mielenkiintoinen.
Joo, mä oon samaa mieltä tuossa, että joidenkin tekemisten kautta tekee samoja asioita, mitä joku on tehnyt, niin Niin siis tuli vaan mieleen esimerkki, ja just noi paikat, että meillä on niinku, meidän mökki on mun isovanhempien vanha mökki, ja sitten silloin kun meidän mamma oli, tai silloin kun me oltiin niinku aivan pieniä lapsia, niin sitten meidän mamma aina, että sillä oli tapana jokaiselle aina niinku yksivuotiaalle opettaa aina silleen, että se vaan niinku osoitti, että puu, kanerva, taivas, ja se, niinku, se halusi opettaa niinku kieltä tälleen, niin sitten sit yhtäkkiä mä huomasin tekeväni sitä meidän yksivuotiaalle, just samalla tavalla kuin sekin, ja sitten siitä tulee sellainen olo, että nyt se on tässä hetkessä mukana.
Kyllä.
Tämä jakso saattoi herättää paljon ajatuksia ja tunteita myös teissä, rakkaat kuulijat, niin käykää kertomassa ne Yle Areenan mobiilisovelluksen kommenttikenttään. Nyt mä haluan kiittää sua Juha ja sua Fardus. Oli tosi tosi kiva jutella tästä aiheesta teidän kanssa ja kiinnostava.
Kiitos Julia ja kiitos Fardus.
Kuin myös, kiitos Juha.
Yhteinen hetki.
Ja kiitos myös sulle, että kuuntelit siellä. Tämä oli melkein kaikki perheestä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.